Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 30 Μαρτίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συνεδριάζει εκτάκτως η ομάδα διαχείρισης κρίσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εκπνέει αύριο το τελεσίγραφο του Κρεμλίνου για την πληρωμή των συμβάσεων προμήθειας φυσικού αερίου σε ρούβλια. Τι θα πράξει η Γερμανία? Η Μόσχα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να απαιτήσει πληρωμές σε ρούβλια και για άλλα προϊόντα που εξάγει σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ρωσία μεταφέρει στρατιωτικές μονάδες από τη βόρεια προς την ανατολική Ουκρανία με στόχο να περικυκλώσουν τον Ουκρανικό στρατό που μάχεται στον Ντουμπάς, εκτιμά στενός σύμβουλος του Ζελένσκι. Συνεχίζονται οι επιθέσεις του ρωσικού στρατού συνδέσεις με όλα τα μέτωπα του πολέμου. Στην κατάθεση συμπληρωματικού προϋπολογισμού στη Βουλή με αύξηση δαπανών κατά 2 δισεκατομμύρια θα προχωρήσει η κυβέρνηση ανάλογα με τις εξελίξεις προκειμένου να είναι έτοιμη για πρόσθετες παρεμβάσεις ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχείρησεων στο μέλλον, προανήγγειλε ο Χρήστος Σταϊκούρας. Η Ελλάδα έχει σήμερα τη χειρότερη κυβέρνηση, τη χειρότερη στιγμή, αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία στην Πάτρα. Στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την υγεία, τι προβλέπει αναλυτικά? Δεν καταργεί τη μονιμότητα στο ΕΣΥ, διαβεβαιώνει μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα. Τι λέει για τη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων? Και τέλος η ύφεση πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το πρωί στην περιοχή Βουρλιώτες της Άμμου. Στον ήχο σήμερα κοντά μας η Μαρία Παπακυρίτση. Πολλά και σημαντικά και σήμερα τα θέματα της επικαιρότητας στην ειδησιογραφία. Κυριαρχεί, όπως είναι λογικό, ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία που συνεχίζεται. Όμως εμείς να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την ομάδα διαχείρισης κρίσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία συνεδριάζει εκτάκτως υπό την προεδρία του Υπουργού Κώστας Κρέκα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί εκπνέει αύριο το τελεσίγραφο της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την πληρωμή των συμβάσεων προμήθειας φυσικού αερίου σε ρούβλια. Η Πινελόπη Μητρούλια, η αρμόδια συντακτριά μας, θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχει σημάνει κόκκινο συναγερμός όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη μετά το ρωσικό τελεσίγραφο περί πληρωμής των συμβολέων φυσικού αερίου σε ρούβλια.
Βέβαια, γιατί αντίστοιχο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και άλλες χώρες, όπως είπες, όπως και η Γερμανία, για παράδειγμα, η οποία απορρίπτει την πληρωμή ρωσικού αερίου σε ρούβλια.
Αυτό που συμβαίνει, Γρηγόρη, είναι ότι όλα τα συμβόλαια που έχουν υπογεγραμμένες οι χώρες της Ευρώπης με την Gazprom, όπως και η Ελλάδα, όπως και οι Έλληνες προμηθευτές, οι τρεις Έλληνες προμηθευτές που αγοράζουν φυσικό αέριο από την Gazprom, είναι είτε σε ευρώ είτε σε δολάρια. Η αλλαγή λοιπόν που ζητάει η Ρωσία στην πραγματικότητα σημαίνει αλλαγή των όρων του συμβολαίου, και γι' αυτό η πρώτη αντίδραση της ευρωπαϊκής πλευράς των ευρωπαϊκών χωρών σχεδόν στο σύνολό τους, όταν για πρώτη φορά ανέφερε το θέμα αυτό ο πρόεδρος Πούτιν, ήταν πως θα σημάνει αλλαγή των όρων των συμβολέων, άρα ακύρωση των ίδιων των συμβολέων. Ωστόσο, το γεγονός ότι σήμερα εστάλει αυτό το τελεσίγραφο που λέει ότι από αύριο θα πρέπει οπωσδήποτε να πληρώνονται σε ρούβλια τα συμβόλαια, δημιουργεί ένα κίνδυνο για το ενδεχόμενο και το πρόβλημα επάρκειας. Αυτός είναι και ο λόγος που ο Κώστας Κρέκας καλεί σε έκτακτη σύσκεψη όλους εμπλεκόμενους στην αγορά. Σε σύσκεψη θα συμμετέχει ο πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η επικεφαλής του ΔΕΣΦΑ, δηλαδή του διαχειριστή του δικτύου φυσικού αερίου, τη ΔΕΗ, η οποία έχει και τις περισσότερες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο, αλλά και της ΔΕΠΑ, που διαθέτει τις προμήθειες, τα συμβόλαια με την Gazprom, προκειμένου να συζητήσουν ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης της κρίσης. Να πούμε ωστόσο ότι δεν πρόκειται για μια σύσκεψη εν κενό. Ήδη από το προηγούμενο διάστημα, από όταν ξέσπασε η κρίση και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, είχαν γίνει αντίστοιχες επικοινωνίες και έτσι η ΔΕΠΑ έχει προχωρήσει ήδη σε συνεννοήσεις με προμηθευτές της για να αγοράσει επιπλέον ποσότητες LNG. Επίσης γίνονται συνεννοήσεις από τον ΔΕΣΦΑ με ιταλικές εταιρείες για να εξασφαλιστούν αποθηκευτικοί χώροι στην Ιταλία, καθώς η Ελλάδα διαθέτει μόνο τη Ρεβιθούσα ως αποθηκευτικό χώρο και είναι ένας προσωρινός χώρος αποθήκευση Ρεβιθούσα. Ναι. Επίσης έχουν προετοιμαστεί οι πέντε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικά αέριο, οι οποίες διαθέτουν ως εναλλακτικό καύσιμο το ντίζελ, να έχουν έτοιμες γεμάτες τις αποθήκες τους σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη. Και βεβαίως όλοι μαζί παρακολουθούν την κατάσταση. Η ΔΕΗ έχει επίσης ενεργοποιήσει τις μονάδες της, τις λιγνητικές μονάδες της, ώστε να διαθέτουν επιπλέον λιγνίτη σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη για να καλυφθεί η επάρκεια της χώρας. Αυτό που μεταδίδεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι ότι δεν υπάρχει ανησυχία, ωστόσο η χώρα πρέπει να είναι προετοιμασμένη και να είναι διασφαλισμένη πλήρη επάρκεια.
Βέβαια, Πενελόπη, είναι πολύ σημαντικό και μεγάλο το πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη. Διαβάζουμε στα Διεθνή Πρακτορία ότι το Βερολίνο απορρίπτει την πληρωμή ρωσικού αερίου με ρούβλια. Μάλιστα, λένε οι Γερμανοί ότι τα συμβόλαια θα εφαρμοστούν με τους όρους που προβλέπουν ακριβώς, οπότε έχει μέλλον αυτή η συζήτηση.
Έχει μέλλον αυτή η συζήτηση και ο κίνδυνος βεβαίως είναι να διακοπεί η παροχή του αερίου. Διότι πράγματι οι Ευρωπαίοι και η ελληνική πλευρά αυτό λένε, όλοι αυτό λένε, ότι τα συμβόλαια έχουν μέσα και όρους αποπληρωμής τους. Άρα πρόκειται για μια μονομερή παραβίαση των συμβολέων, των οποίων συμβολέων. Ωστόσο, αυτό σημαίνει προσφυγή στη διαιτησία. Αλλά πριν από όλα αυτά, το ζήτημα είναι αν θα έρχεται αέριο προς την Ευρώπη. Mm. Αυτό είναι ο κίνδυνος και αυτή είναι η αγωνία όλων.
Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Για ό,τι νεότερο προκύψει κατά τη διάρκεια του δελτίου μας από αυτή την έκτατη συνεδρίαση της ομάδας διαχείρισης κρίσεων, θα μας ενημερώσεις. Ευχαριστούμε προς το παρόν.
Βεβαίως.
Πάμε στην αίθουσα σύνταξη τώρα και στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα, πριν από λίγο το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι δεν θα ζητήσει άμεσα να πληρωθεί σε ρούβλια για το φυσικό αέριο.
Ναι, καλό μεσημέρι. Στις δηλώσεις λοιπόν που έκανε πριν από λίγο ο κύριος Δημήτρη Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, δήλωσε ότι η Ρωσία δεν θα ζητήσει άμεσα από τις άλλες χώρες να πληρώσουν σε ρούβλια για τις εξαγωγές του ρωσικού φυσικού αερίου, επισημένοντας ότι θα, μάλλον υποσχόμενος μια σταδιακή μετάβαση, ουσιαστικά εννοώντας ότι θα υπάρξει μια μετάβαση, μια περίοδο μεταβατική για τις τεχνικές διαδικασίες που απαιτώνται για να γίνει κάτι τέτοιο.
Mm-hmm. Και γιατί νωρίτερα υπήρχαν δηλώσεις από άλλους.
Θα αναφερθώ σε αυτές. Ναι, ναι, ναι. Απλώς ήθελα να επισημάνω αυτό που είπες και εσύ νωρίτερα, ότι υπάρχουν τα συμβόλαια και ενδεχομένως να υπάρξει μια προσπάθεια από τη Μόσχα στο επόμενο διάστημα, μετά τις 31 Μαρτίου δηλαδή, mm-hmm. Να υπάρξει και μια επαναδιαπραγμάτευση αυτών των συμβολέων, όπως εκτιμούν αναλυτές μετά από τις δηλώσεις αυτές του κυρίου Πεσκόφ. Ο ίδιος, να πούμε, ότι επισήμανε ότι θα εξεταστεί η ιδέα διεύρυνσης του καταλόγου των προϊόντων της Ρωσίας προς εξαγωγή, που, για τα οποία θα ζητηθεί επίσης να πληρωθούν σε ρούβλια. Ενώ νωρίτερα, όπως είπε σήμερα, ο πρόεδρος της Ρωσικής Δούμας προκάλεσε αίσθηση με τη δήλωσή του «Αν θέλετε φυσικό αέριο, βρείτε ρούβλια». Είπε λοιπόν ότι αν, χαρακτηριστικά ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει το ρωσικό φυσικό αέριο, θα πρέπει να πληρώσει σε ρούβλια, και επισήμανε ότι το ίδιο θα συμβεί και για τις εξαγωγές της Ρωσίας όσον αφορά το πετρέλαιο, τα σιτηρά, τα μέταλλα, τα λιπάσματα, τον άνθρακα αλλά και την ξυλία.
Ναι. Τώρα, χτες είχαμε το μεγάλο γεγονός, ήταν η διαπραγμάτευση Ουκρανών και Ρώσων αξιωματούχων στην Κωνσταντινούπολη. Η Ουκρανία και η Δύση γενικώς αντιμετωπίζουν με δυσπιστία και επιφυλακτικότητα τις ανακοινώσεις της Μόσχας περί δραστικής μείωσης της στρατιωτικής δραστηριότητας στο Κίεβο και στο Τσερνίχιφ. Γενικώς, η Δύση κρατά μια επιφυλακτική στάση για τις επόμενες κινήσεις των Ρώσων.
Ναι, βεβαίως, η Δύση κρατά επιφυλακτική στάση, όπως και η Ουκρανία. Ουκρανία και η Ουάσιγκτον, λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι εκδηλώνουν έναν έντονο σκεπτικισμό για τις ανακοινώσεις αυτές, και αυτό γιατί υπάρχουν πληροφορίες των υπηρεσιών ασφαλείας, κυρίως των Βρετανικών, ότι αυτό το που ανακοίνωσε η Μόσχα πρόκειται για μια ανασύνταξη δυνάμεων ουσιαστικά, και δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες επιθέσεις και στην περιοχή του Κιέβου αλλά και σε πολλά άλλα μέτωπα. Αυτό επισημαίνουν κυρίως οι Βρετανοί αλλά και οι Ουκρανοί, λέγοντας ότι υπάρχει μία αναδίπλωση, θα λέγαμε, των δυνάμεων, κυρίως προς την Λευκορωσία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρόκειται για ουσιαστική μείωση δραστική της στρατιωτικής δραστηριότητας, όπως χθες ανακοίνωσε η Μόσχα μετά από τις διαπραγματεύσεις. Προς επίρρωση αυτών, έχουμε και τις δηλώσεις του κυρίου Πεσκόφ, ο οποίος αναφέρθηκε επίσης πριν από λίγο στις διαπραγματεύσεις τις χθεσινές, λέγοντας ότι δεν υπάρχει κάποιο ελπιδοφόρο μήνυμα από αυτές τις διαπραγματεύσεις και καμιά ουσιαστική πρόοδος, αλλά χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι υπάρχουν δόθηκαν γραπτώς οι απαιτήσεις της Ουκρανίας στη Μόσχα, η οποία προφανώς τις εξετάζει αυτήν την στιγμή. Τώρα, όσον αφορά το πεδίο, να πούμε ότι μάλλον πριν πάω σε αυτό, να πούμε ότι υπήρξε και μία δήλωση από το Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών, την εκπρόσωπό του, που λέει ότι η Γαλλία θέλει να κρίνει τις πράξεις και όχι τις ανακοινώσεις της Μόσχας, και ότι εκτιμά ότι πρόκειται για μία κίνηση της Ρωσίας για να κερδίσει χρόνο όσο διαρκούν οι διαπραγματεύσεις, δηλαδή είναι μια κίνηση τακτικής. Τώρα, όσον αφορά το τι γίνεται στο πεδίο, έχουμε τις δηλώσεις του κυβερνήτη της περιοχής του Τσερνίχιβ. Να θυμίσουμε ότι είναι πόλη βόρεια του Κιέβου, η οποία ουσιαστικά έχει περικυκλωθεί από τις ρωσικές δυνάμεις. Να καταλάβουμε μια κατάσταση πολιορκίας όπως αυτή της Μαριούπολης, όχι βεβαίως τόσο προχωρημένη, αλλά με μεγάλες καταστροφές στις υποδομές της και με μεγάλες ελλείψεις σε θέρμανση, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα. Είπε λοιπόν ο κυβερνήτης της περιφέρειας αυτής ότι δεν βλέπει καμία σημαντική μείωση των ρωσικών βομβαρδισμών στην περιοχή αυτή.
Παρά τη δέσμευση της Μόσχας, έτσι.
Ακριβώς. Ναι. Μιλάμε για σήμερα το τι συμβαίνει στο πεδίο. Ενώ όσον αφορά το Κίεβο, είχαμε τις δηλώσεις του αντιδήμαρχου που είπε ότι τη νύχτα υπήρχαν, σημειώθηκαν βομβαρδισμοί γύρω από το Κίεβο, όχι όμως μέσα στην πόλη του Κιέβου. Βέβαια, όλα αυτά πρέπει να τα δούμε στην πράξη πώς θα εξελιχθούν. Επίσης, να πούμε ότι η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Κιέβου ζήτησε από τις ρωσικές δυνάμεις που βρίσκονται στο Τσέρνομπιλ να αποχωρήσουν από την περιοχή, καθώς, όπως είπε, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης πυρομαχικών που βρίσκονται στο πυρηνικό αυτό εργοστάσιο, που βεβαίως δεν βρίσκεται σε λειτουργία. Τώρα, μία άλλη σημαντική εξέλιξη σε διπλωματικό επίπεδο και αφορά τη Ρωσία, είναι η συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ρωσίας, του κυρίου Λαυρόφ και της Κίνας, του κυρίου Γη, οι οποίοι από κοινού, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορία ειδήσεων, καταδίκασαν τις παράνομες κυρώσεις, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, και αντιπαραγωγικές κυρώσεις της Δύσης κατά της Ρωσίας, ενώ, όπως είπαν, πρόκειται να συνεργαστούν περαιτέρω, και περιλαμβάνει αυτή η συνεργασία θέματα και το πεδίο της εξωτερικής πολιτικής σε ένα δύσκολο διεθνές περιβάλλον, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κύριος Λαυρόφ, ο οποίος, να πούμε, ότι για τη συνάντηση αυτή μετέβει στην επαρχία Ανόη της Ανατολικής Κίνας.
Μάλιστα, Έλενα, να μείνουμε προς το παρόν σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Για οτιδήποτε νεότερο προκύψει και εσύ θα παρέμβεις στο δελτίο μας. Τώρα, πριν περάσουμε εμείς και να συνδεθούμε τους ανταποκριτές μας και τους απεσταλμένους της ΕΡΤ στην Ουκρανία, να δούμε τι έγινε σήμερα κατά την τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, τον κύριο Αλέξανδρο Παπαϊωάννου, ο οποίος εξέπεψε εκ νέου το μήνυμα πως η Ελλάδα είναι διατεθειμένη να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Μαριούπολη. Η διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
Πράγματι, το θέμα της Μαριούπολης ήταν το θέμα που κυριάρχησε, το ζήτημα που κυριάρχησε στη σημερινή τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικά οι δηλώσεις του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών, του κ. Παπαϊωάννου, για την ετοιμότητα της Ελλάδας να ηγηθεί ανθρωπιστικής βοήθειας, αναφέροντας μάλιστα ότι κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει πότε θα γίνει αυτή η πρωτοβουλία, αλλά η πρόταση παραμένει στο τραπέζι. Ο κ. Παπαϊωάννου ρωτήθηκε επανειλημμένα για την πρωτοβουλία αυτή και μάλιστα είπε ότι αυτό το βασικό μας μέλημα είναι η κατάσταση επί του εδάφους και η κατάσταση αυτή τη στιγμή στη Μαριούπολη είναι τραγική. Για την διοργάνωση τώρα της αποστολής είναι η ανοιχτή γραμμή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών με το Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ επίσης βρίσκεται και σε επικοινωνία η Αθήνα με το, η Διεθνή Επιτροπή του, του Ερυθρού Σταυρού για να δει πότε θα υπάρξει κάποιο παράθυρο ευκαιρίας ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η πολυπόθητη αποστολή. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Παπαϊωάννου αναφέρθηκε στο πολύ πλούσιο πρόγραμμα του Υπουργού Εξωτερικών και στις συναντήσεις που θα έχει την ερχόμενη εβδομάδα. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε μία παρένθεση ότι ο Αμερικανός εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών χθες αργά το βράδυ τόνισε ότι η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου θα διαδραματίσει έναν αυξανόμενο σημαντικό ρόλο, καθώς διευρύνει τη δυνατότητα εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου και προσφέρεται για την κατασκευή υποδομών. Απαντώντας σε ερώτηση της ΕΡΤ, έκανε λόγο ότι χώρες όπως η Ελλάδα, η Αίγυπτος και η Κύπρος καλούνται να παίξουν σε αυτό το νέο ενεργειακό χάρτη που έχει αρχίσει να διαμορφώνεται. Να σας πω κλείνοντας ότι την Τρίτη θα βρίσκεται στην Αθήνα καταρχήν ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου θα έχει εφόλης τις συνομιλίες με τον Νίκο Δένδια. Στη συνέχεια ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, όπου και εκείνος θα έχει διμερή συνάντηση με τον κύριο Δένδια και θα ακολουθήσει τριμερής των τριών Υπουργών Εξωτερικών και έχει το εξαιρετικό ενδιαφέρον του. Τέλος, το απόγευμα της ίδιας ημέρας αναμένεται στην Αθήνα η Αμερικανίδα Υφυπουργός Εξωτερικών, η κυρία Νούλαντ, που θα έχει εφόλης τις συνομιλίες με έμφαση στο Ουκρανικό με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών.
Γρηγόρη. Κατερίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ. Βάζουμε μια ανωτελεία προς το παρόν στις εξελίξεις από το μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία. Σε λίγο αργότερα θα συνδεθούμε με τους απεσταλμένους της ΕΡΤ σε Κίεβο και Οδυσσό. Προς το παρόν να πάμε στο οικονομικό μέτωπο τώρα, στην κατάθεση συμπληρωματικού προϋπολογισμού στη Βουλή. Με αύξηση δαπανών κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ προχωρά η κυβέρνηση, όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας, μιλώντας σήμερα στα Παραπολιτικά FM.
Την άλλη εβδομάδα θα καταθέσουμε συμπληρωματικό προϋπολογισμό αρχικής εκτίμησης 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ότι αυξάνουμε τις δαπάνες του προϋπολογισμού εκτιμούμε κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν σημαίνει αυτομάτως αύξηση του ελλείμματος κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Είμαστε έτοιμοι μέσα από ένα νέο συμπληρωματικό προϋπολογισμό να υλοποιήσουμε πρόσθετες παρεμβάσεις στο μέλλον.
Τι σημαίνει αυτή η προαναγγελία του Χρήστου Ταϊκούρα, θα μας το εξηγήσει ο οικονομικός μας συντάκτης ο Κώστα Τσάβαλος. Κώστα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ακούσαμε για συμπληρωματικό προϋπολογισμό από τον Υπουργό. Μίλησε σήμερα, όπως είπες και εσύ, στα Παραπολιτικά FM και εξήγησε ότι η κατάθεση του συμπληρωματικού προϋπολογισμού δεν σημαίνει πως αμέσως θα αυξηθούν και οι δαπάνες κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά πρόκειται ουσιαστικά για μια προετοιμασία για πρόσθετες παρεμβάσεις στο μέλλον, οι οποίες ωστόσο δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμα. Αυτό θα γίνει με την πάροδο του χρόνου και ανάλογα με τις εξελίξεις. Υπενθύμησε ότι η Ελλάδα έχει ήδη λάβει μέτρα το κόστος των οποίων κινείται πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η περαιτέρω αύξηση των δαπανών δεν μπορεί να είναι τώρα μεγαλύτερη από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Σημείωσε μάλιστα ότι κάτι τέτοιο θα έδινε λάθος σήμα στις αγορές και εν όψη βέβαια του μεγάλου στόχου της κυβέρνησης που είναι η απόκτηση και πάλι επενδυτικής βαθμίδας. Ακόμα ο Υπουργός Οικονομικών επανέλαβε πως τα ταμιακά διαθέσιμα της χώρας είναι περίπου στα 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Είπε ότι η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα, εδώ να πούμε Γρηγόρη ότι αναφέρθηκε χθες το θέμα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, θα εξαρτηθεί από την πορεία της κρίσης των εσόδων, το πρόγραμμα σταθερότητας, το οποίο θα κατατεθεί τον Απρίλιο στις Βρυξέλλες, αλλά κυρίως θα πρέπει να διασφαλιστεί, όπως είπε, πως η όποια μείωση δεν θα χαθεί στην αλυσίδα παραγωγής.
Κώστα, αν έχεις την καλοσύνη να βάλουμε μια ανωτελεία, να συνδεθούμε με την Οδυσσό και τον απεσταλμένο της ΕΡΤ3, τον Κώστα Καντούρη, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα από την Ουκρανική πόλη, τι ακριβώς συμβαίνει. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Οδυσσό, όπου η κατάσταση είναι σχετικά ήσυχη μετά το χθεσινό καταιγισμό πυρών τη νύχτα στον ουρανό της Οδυσσού, όπου είδαμε να φωτίζεται και με τροχιοδικές βολίδες. Ήταν πυρά αεράμινας, τα οποία στοχεύουν μη επανδρομένα αεροσκάφη από αναγνωρίσεις που κάνουν η ρωσική στρατιωτική πλευρά, σύμφωνα τουλάχιστον με τις ανακοινώσεις των Ουκρανικών στρατιωτικών αρχών εδώ στην Οδυσσό. Σήμερα είχαμε μία ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, η οποία κατηγορεί τη Ρωσία ότι χρησιμοποίησε νάρκες θαλάσσης, τις οποίες είχε αποθηκευμένες από την εισβολή του 2014 στην Κρυμαία, προκειμένου να ενοχοποιήσει την Ουκρανία ότι είναι δικές της. Και τέτοιες νάρκες βρέθηκαν τόσο στις 26 όσο και στις 28 Μαρτίου στα παράλια της Τουρκίας και της Ρουμανίας, με τις αρχές των δύο χωρών να εκφράζουν την ανησυχία τους για τη χρήση αυτών των αρκών που βρίσκονται διασπαρμένες στη Μαύρη Θάλασσα. Ενώ στη Μαύρη Θάλασσα επικεντρώνεται και το ενδιαφέρον, γιατί οι Ουκρανοί έχουν ανακοινώσει ότι ο ρωσικός στόλος απαγόρευσε την έξοδο 90 πλοίων, τα οποία μεταφέρουν σιτηρά αλλά και άλλα τρόφιμα. Σήμερα στην Οδυσσό είναι ήσυχα. Δεν έχει, ούτε έχουμε ακούσει σιρήνες συναγερμού, ούτε πυρά αεράμινας όλη την ημέρα.
Και ευχόμαστε να μείνουν ήσυχα τα πράγματα. Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τον απεσταλμένο της ΕΡΤ3 στην Οδυσσό. Ήσυχη σήμερα η κατάσταση, και από το μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία επιστρέφουμε στο οικονομικό μέτωπο και στον Κώστα Τσάβαλο. Κώστα, μας έλεγες νωρίτερα για τα όσα προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών σήμερα στη συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά.
Ακριβώς, και επανέλαβε, Γρηγόρη, ότι βασικό στόχο τη χώρα μα θα πρέπει να παραμένει η επιστροφή σε πρωτογενή πλεονάσματα από το 2023 λόγω του υψηλού χρέους που έχει η Ελλάδα. Είπε επίσης για το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την τροφοδότηση των μέτρων στήριξης. Από τα έσοδά του, σημείωσε ο Υπουργός Οικονομικών, και το εύρος της κρίσης, θα φανεί αν θα πρέπει να συνδράμει και το κράτος στο κόστος των μέτρων που καλύπτει. Βέβαια, ρωτήθηκε και για άλλα θέματα, όπως για την αύξηση του κατώτατου μισθού, που όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας, θα πρέπει να είναι γενναία και ρεαλιστική, και φυσικά στο φορολογικό μέτωπο επανέλαβε ότι παραμένει ο στόχος της κυβέρνησης για οριστική κατάργηση για όλους της εισφοράς της αλληλεγγύης από το 2023, καθώς και μείωση των εισφορών.
Τώρα, Κώστα, είχαμε και τα στοιχεία σήμερα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή για τα εγχώρια και εισαγόμενα βιομηχανικά προϊόντα, τα οποία τι δείχνουν?
Δείχνουν ότι ο πληθωρισμός φουντώνει και είναι κυριολεκτικά οι τιμές των βιομηχανικών προϊόντων, είτε πρόκειται για τα εγχώρια προϊόντα είτε αυτά που εισάγονται από το εξωτερικό. Σε κάθε περίπτωση, αν πάει έτσι η κατάσταση, θα υπάρξουν και νέες πληθωριστικές πιέσεις λόγω της ενεργειακής κρίσης, η οποία οξύνεται περαιτέρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή δείχνουν ότι ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία για το σύνολο της εγχώριας και της εξωτερικής αγοράς κατέγραψε φέτος το Φεβρουάριο αύξηση 33,6%. Και φαίνεται το τεράστιο άλμα, Γρηγόρη, των τιμών, εάν ληφθεί υπόψη ότι κατά τη σύγκριση μεταξύ Φεβρουαρίου 21 και Φεβρουαρίου 20 είχε καταγραφεί οριακή μείωση και τώρα έχουμε αύξηση 33,6%. Σημαντική αύξηση στις τιμές των βιομηχανικών προϊόντων σημειώθηκε και από μήνα σε μήνα, δηλαδή από τον Γενάρη στο Φεβρουάριο, εδώ η αύξηση είναι 4,9%. Αντίστοιχα, πέρσι ήταν αύξηση και πάλι αλλά μικρότερη, 3,3%. Και αν δούμε βέβαια σε επίπεδο προϊόντων τι γίνεται, στην εγχώρια αγορά αυξήθηκαν λίγο παραπάνω από την εξωτερική, 34,5%, με την παραγωγή των προϊόντων διήλυσης πετρελαίου να έχουν τη μεγαλύτερη αύξηση, 66,3%, να ακολουθούν προϊόντα από ελαστικό, πλαστικές ύλες, 26,6%, ρεύμα, αέριο, όλα αυτά. Ακόμα και στη βιομηχανία ξύλου καταγράφεται αύξηση 17,8%.
Όλα είναι σε ανωδική πορεία, τα πάντα.
Όλα, τα πάντα. Τώρα, Γρηγόρη, κλείνοντας να πω μια κουβέντα για ένα άλλο θέμα που έχει όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έχει σχέση με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Ελέγχων. Δημοσιοποίησε το επιχειρησιακό πρόγραμμα του 2022. Θα πραγματοποιήσει 174.300 ελέγχους, έτσι τουλάχιστον λέει το πρόγραμμα, με βασική επιδιώξη τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, όπως επίσης και την ίσπραξη βεβαιωμένων οφειλών. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Τουρνάρας, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, από το βήμα του Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου για το θέμα του πληθωρισμού.
Η άποψη της Τράπεζας Ελλάδος, η οποία έχει δοθεί στους κοινωνικούς εταίρους, είναι ότι δεν θα πρέπει να αποκλίνουμε πολύ από τον μέσο πληθωρισμό για φέτος.
Εν τω μεταξύ, μέσα στο επόμενο 15ήμερο, η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 200 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους, στα άτομα με αναπηρία, στους ανασφάλιστους υπερήλικες και στους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και του επιδόματος παιδιού. Με την ίδια τροπολογία, ρυθμίζεται η καταβολή της αναλογίας του επιδόματος Πάσχα στους εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας τέθηκε σε αναστολή τον Ιανουάριο. Θα μας πει περισσότερα η Κατερίνα Αγράβου. Κατερίνα.
1.700.000 ευάλωτους οικονομικά πολίτες αφορά η έκτακτη οικονομική ενίσχυση συνολικού κόστους 324 εκατομμυρίων ευρώ που θα χορηγηθεί για να καλύψουν μέρος των αυξημένων τιμών αγαθών και ενέργειας. Η σχετική τροπολογία λοιπόν του Υπουργείου Εργασίας που καθορίζει όρους και προϋποθέσεις κατατέθηκε αργά χθες βράδυ στη Βουλή και πάμε να δούμε τι ακριβώς περιλαμβάνει. Το αργότερο λοιπόν έως τη Μεγάλη Πέμπτη, 21 Απριλίου, θα λάβουν την επιταγή ακρίβειας 200 ευρώ, υπενθυμίζουμε, 677.000 χαμηλοσυνταξιούχοι. Εδώ να διευκρινίσουμε ότι ζευγάρι δικαιούχων που ο καθένας ξεχωριστά δικαιούται την επιταγή τα 200 ευρώ θα λάβουν λοιπόν συνολικά 400 ευρώ. Ωστόσο, χαμηλοσυνταξιούχος που είναι παράλληλα και δικαιούχος του αναπηρικού επιδόματος θα πάρει ενίσχυση μόνο από τον ΕΦΚΑ 200 ευρώ. 167.000 δικαιούχοι αναπηρικού επιδόματος που το παίρνουν από τον ΟΠΕΚΑ, καθώς επίσης 35.000 ανασφάλιστοι υπερήλικες, θα λάβουν επίσης λίγο πριν από το Πάσχα την ενίσχυση των 200 ευρώ. Διπλό ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα θα πάρουν 240.000 δικαιούχοι. Να σημειώσουμε ότι το έξτρα ποσό θα καταβληθεί νωρίτερα από την τακτική μηνιαία καταβολή, η οποία θα γίνει τέλος Απριλίου. Και αυτοί δηλαδή θα το πάρουν μάλλον λίγο πριν από το Πάσχα. Πάμε τώρα για το επίδομα του παιδιού. 1,5 επιπλέον μηνιαίο επίδομα παιδιού θα καταβληθεί πριν από το Πάσχα, καταβάλλεται η προσπάθεια λοιπόν, σε 625.000 δικαιούχους. Ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος είναι η ενίσχυση. Έτσι αναφέρουμε ότι για ένα ή δύο παιδιά είναι 105 ή 63 ή 42 ευρώ ανά παιδί, ενώ από τρία παιδιά και πάνω το ποσό της ενίσχυσης είναι 210 ή 126 ή 84 ευρώ ανά παιδί, επαναλαμβάνουμε ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος. Ανοιχτή να σημειώσουμε ότι είναι και πάλι η πλατφόρμα για την υποβολή του Α21, άνοιξε σήμερα το πρωί, από όσους δεν το έκαναν έως τις 11 Μαρτίου.
Έχουμε και το επίδομα Πάσχα στους εργαζόμενους που έχουν βγει σε αναστολή από τον Ιανουάριο.
Ακριβώς και αυτό θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες, θα πάρουν βεβαίως την αναλογία και να πούμε βεβαίως ότι και σε ό,τι αφορά στους ανέργους στον ΟΑΕΔ ότι στις 4 Απριλίου την ερχόμενη Δευτέρα ο ΟΑΕΔ προπληρώνει το δώρο του Πάσχα και τα επιδόματα.
Κατερίνα Γράβου, σε ευχαριστούμε για την αναλυτική ενημέρωση. Στην πολιτική ατζέντα τώρα, τέλος στα σενάρια αλλαγής του εκλογικού νόμου, έβαλε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μιλώντας στο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν με τον υπάρχοντα εκλογικό νόμο και στο τέλος της άνοιξης του 2023. Ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε για τις ανατιμήσεις, λέγοντας ότι η χώρα πήρε μέτρα τα οποία ήταν κατά κανόνα στοχευμένα και τόνισε ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού θα είναι σημαντική και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για μείωση του ΦΠΑ σε τρόφιμα προκειμένου να αντιμετωπιστεί το κύμα ακρίβειας.
Κάντε μια αντιπαραβολή των προεκλογικών μας δεσμεύσεων για τη μείωση των φόρων. Το 80% έχει ήδη υλοποιηθεί και έχουμε ακόμα 15 μήνες μπροστά μας μέχρι τις εκλογές που θα γίνουν στο τέλος της άνοιξης του 2023. Στόχος είναι η σταθερότητα. Όχι επί τούτη η αυτοδυναμία. Ο λαός θα μας υποδείξει τελικά εάν η χώρα θα κυβερνηθεί από ένα κόμμα ή από περισσότερα από ένα κόμμα. Το ένα βέβαια είναι ότι η χώρα θα κυβερνηθεί. Η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, γιατί αυτό με ρωτήσατε, είναι πάντα ένα μέτρο το οποίο μπορεί να υπάρχει στη φαρέτρα μας. Έχει κόστος, θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας, και θα πρέπει να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι αν, το τονίζω, δεν έχει αποφασιστεί ακόμα, εάν κινούμασταν σε αυτήν την κατεύθυνση, ότι αυτή τη μείωση θα την έβλεπαν τελικά οι καταναλωτές. Ακολουθούν και άλλα μέτρα όμως. Ποια μπορεί να είναι αυτά? Αύξηση κατώτατου μισθού 1η Μαΐου. Δεν θα σας πω το ύψος, είμαι σίγουρος ότι θα με ρωτήσετε. δεν θα είναι ευκαταφρόνητη, θα είναι σημαντική.
Θα τα δούμε όλα αυτά τώρα αναλυτικά με τη βοήθεια του πολιτικού μας συντάκτη του Άκη Βαγιάννου, ο οποίος θα μας αποκωδικοποιήσει τα σημαντικότερα σημεία την παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Άκη, καλό μεσημέρι. Ήταν σαφής ο κύριος Μητσοτάκης για το ζήτημα των εκλογών.
Καλό μεσημέρι και εμένα σαφής. Και βέβαια η συγκεκριμένη αναφορά προκάλεσε και νέες συζητήσεις αυτή τη φορά για το τι ακριβώς θα γίνει ακόμα και μετά τις δεύτερες εκλογές για το περί αυτοδυναμίας ή για το σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας. Είναι η πρώτη φορά που ο κ. Μητσοτάκης εκτίμησε ότι όχι μόνο δεν θα προκύψει αυτοδυναμία με την απλή αναλογική και τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, με την οποία θα στηθούν και οι επόμενες κάλπες, αλλά ενδεχομένως θα έχουμε και πάλι μία αυτοδυναμία ούτε με την ενισχυμένη αναλογική, με τον νόμο της Νέας Δημοκρατίας, με την οποία θα διεξαχθούν οι δεύτερες εκλογές. Σε εκείνη την περίπτωση, για πρώτη φορά, έδειξε καθαρά προς την κατεύθυνση ακόμα και της κυβέρνησης συνεργασίας. Ο Πρωθυπουργός έδωσε επίσημη ημερομηνία για την διεξαγωγή των εκλογών στα τέλη της άνοιξης του 23. Είπε, χωρίς να έχει προηγηθεί, όπως είπαμε, αλλαγή του εκλογικού νόμου, και σημείωσε πως ξεκαθαρίζοντας πλήρως το εκλογικό τοπίο, προτάνοντας πάνω απ' όλα, όπως τον ακούσαμε να λέει, την πολιτική του σταθερότητα, ενώ αποκλείοντας και τις πρόορες εκλογές αλλά και την αλλαγή εκλογικού νόμου. Στόχος, είπε ο Πρωθυπουργός, είναι η σταθερότητα, όχι επί τούτου η αυτοδυναμία. Στόχος είναι να παίρνουμε αποφάσεις γρήγορα και να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις, διότι οι κρίσεις θα είναι πραγματικότητα που θα είναι, όπως είπε, μαζί μας, ενώ για το ελληνικό πολιτικό σύστημα, όχι με δική μας υπηρετιότητα, είπε ο κ. Μητσοτάκης, είναι προϊόν μιας μεγάλης πόλωσης και διχαστικών γραμμών που έχουν χαρακτεί για ένα λόγο τοξικό της αξιωματικής αντιπολίτευσης από την εποχή του 2014-2015. Ο λαός θα υποδείξει αν η χώρα θα κυβερνηθεί από ένα ή περισσότερα κόμματα. Η χώρα θα κυβερνηθεί είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο. Αυτό δεν είναι δική μας απόφαση, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Ως προς τη Νέα Δημοκρατία, όταν ολοκληρωθεί η τετραετία, θα προβάλλουμε, είπε ο Πρωθυπουργός, στον ελληνικό λαό το έργο μας. Θα είναι ένα έργο το οποίο θα αξιολογηθεί και μέσα από τις πρωτοφανείς συγκυρίες που περάσαμε από τον Εύρο μέχρι την πανδημία, την κρίση με την Τουρκία και τώρα τον πόλεμο. Θα κρυθούμε από αυτό το έργο και ο στόχος η Ελλάδα είναι να γίνει μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Παραμένει στους στόχους που πιστεύω πολύ βαθιά και ολοκληρώνεται σε μια τετραετία. Κάθε μέρα τα θεμέλια μπαίνουν, είπε ο Πρωθυπουργός, με μεγάλες αλλαγές και για αυτές θα κρυθούμε και ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει. Ενώ συνολικά για την κατάσταση που βιώνουμε σήμερα σε σχέση και με τον πόλεμο, ανέφερε πως βιώνουμε πρωτοφανείς καταστάσεις, μια παγκόσμια γεωπολιτική κρίση, αποτέλεσμα της εισβολής της Ρωσίας, οδηγεί σε απότομη αύξηση τιμών της ενέργειας, προκαλεί έντονες πληθωριστικές τάσεις παντού στον κόσμο και είναι μια κρίση πρωτίστως εισαγόμενη, αλλά πρέπει να αντιμετωπιστεί και με εθνικούς όρους. Σημείωσε πως στη χώρα μας δεν μειώσαμε οριζόντια φορολογικούς συντελεστές, τα κάψουμε γιατί πιστεύουμε πως τα μέτρα θα πρέπει να είναι στοχευμένα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Προτιμώ τις δυνατότητες μου να τις κατευθύνω σε αυτούς που το έχουν περισσότερη ανάγκη, ενώ ανέφερε πως η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα είναι πάντα ένα μέτρο στη φαρέτητα μας, αλλά έχει κόστος, είπε ο Πρωθυπουργός, και θα πρέπει να είμαστε απολύτως βέβαιοι πως αν κινούμαστε σε αυτήν την κατεύθυνση, ότι πολλοί αυτή η μείωση θα την έβλεπαν τελικά οι καταναλωτές.
Τώρα στις 4 το απόγευμα, περίπου μια μισή ώρα, ο κ. Μητσοτάκης θα δεχθεί το νέο Προεδρείο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, ενώ το πρωί συναντήθηκε στο Μαξίμο με τους δημάρχους της Δυτικής Αττικής.
Ακριβώς. Ως προς τη συγκεκριμένη συνάντηση, θα πρέπει να πούμε με τους δημάρχους της Δυτικής Αττικής, συζητήθηκαν τα ζητήματα που αφορούν τις ανάγκες των 7 Δήμων της Αθήνας. Ήδη μέχρι σήμερα οι 7 Δήμοι έχουν 14 εντάξεις έργων συνολικού προϋπολογισμού 80 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ αναμένεται πως σχέδια διάστημα να ενταχθούν ακόμα 9 έργα συνολικού προϋπολογισμού 25 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ σχετικά με την επέκταση του μετρό στη Δυτική Αθήνα, όπως όλος ο Πρωθυπουργός, η εκτίμηση που υπάρχει είναι πως η γραμμή 2 θα είναι έτοιμη να δημοπρατηθεί ενδεχομένως και στο τέλος του 2022, ενώ εκτός από τα έργα και τα ζητήματα χρηματοδότησης, στη σύσκεψη συζητήθηκαν και τα θέματα στελέχων στο Δήμο με επιστημονικό προσωπικό αλλά και προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας.
Άκη Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στην αξιωματική αντιπολίτευση τώρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, πραγματοποιεί περιοδία στην Πάτρα. Ο κύριος Τσίπρας επισκέφτηκε τοπική βιομηχανία και την αγορά της πόλης, όπου είχε συνομιλία με φορείς και πολίτες. Ας ακούσουμε τι είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όταν ένας πολίτης του έδειξε το λογαριασμό ρεύματος που πρέπει να πληρώσει.
Να σας δώσω εδώ να δείτε μια ματιά. ΔΕΗ. Οκτώβριο το 21, Νοέμβριο το 21. Τρεις φορές πάνω.
Από 8.19, από 8.800, 19.800.
Σχεδόν τρεις φορές πάνω. 250% άρεση.
Ρήτρα αναπροσαρμογής 12.340 ευρώ.
Να τη.
Αυτά 18.
Ρήτρα αναπροσαρμογής 12.000. 8 το ρεύμα
και 12 ρήτρα.
Και 12 ρήτρα.
Και ας είχαν πει ότι
και αυτό ήταν προπολεμικό.
Προπολεμικό.
Εντάξει, όταν λέμε λοιπόν ότι αυτή είναι η ρήτρα Μητσοτάκη, μας κατηγορούν ότι είμαστε λαϊκιστές.
Συνδεόμαστε με την Πάτρα και τον απεσταλμένο μας Γιώργο Παντελάκη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιώργο.
Το δίκαιο της επίσης του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Πάτρα βρέθηκε η μεγάλη ακρίβεια, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, καταλογίζοντας πολύ μεγάλες ευθύνες στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στον Πρωθυπουργό προσωπικά, ότι δεν φρόντισε να λάβει ουσιώδη μέτρα για την αντιμετώπιση του. Πριν από λίγο, στη δήλωσή του, ο κύριος Τσίπρας δήλωσε ότι ο κόσμος πληρώνει μια τρομακτική αύξηση στους λογαριασμούς, τη λεγόμενη ρήτρα αναπροσαρμογής. Στην πραγματικότητα, όπως είπε, είναι ρήτρα Μητσοτάκη. Οφείλεται στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ εν μέσω ακρίβειας. Οφείλεται στην ατολμία της κυβέρνησης να λάβει ουσιαστικά μέτρα στήριξης της κοινωνίας μπροστά στην πρωτοφανή κρίση. Αν δεν αλλάξουμε, θα βουλιάξουμε, είπε ο κ. Τσίπρας. Η χώρα χρειάζεται επιγόντως αλλαγή πορείας, η κοινωνία στήριγμα και μια προοδευτική κυβέρνηση με κοινωνικό πρόσημο για να σώσει οτιδήποτε σώζεται σε όλη τη χώρα, ξεκινώντας και το μεγάλο έργο της ανοικοδόμησης της κοινωνίας που σήμερα λαϊλατείται. Ο κ. Τσίπρας νωρίτερα επισκέφθηκε εργοστάσιο Πατερίου της Γάλακτος Αγροτικού Συνεταιρισμού. Εκεί άκουσε τα πολύ μεγάλα παράπονα και τη δυσαρέσκεια των μελών του συνεταιρισμού για τους πολύ μεγάλους, όπως είπε, διπλάσιους, είπαν στους διπλάσιους και τριπλάσιους λογαριασμούς ρεύματος που έχουν πληρώσει τους προηγούμενους μήνες πριν από, από τον πόλεμο, όπως είπαν, με τον κύριο Τσίπρα να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι η ακρίβεια ήρθε στη χώρα μας πολύ πριν ξεσπάσουν οι συγκρούσεις και γίνει η εισβολή στην Ουκρανία. Ο κύριος Τσίπρας στην συνέχεια επισκέφθηκε και την αγορά της πόλης της Πάτρας, συνομίλησε με πολίτες, έγινε και δεκτός με πολλά χειροκροτήματα από πολίτες που αντελήφθησαν την παρουσία του και συγκεντρώθηκαν γύρω του. Και εκεί, στο επίκεντρο συζητήσεων και των διαλόγων που είχε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, βρέθηκαν οι μεγάλες αυξήσεις στους λογαριασμούς και η ρήτρα αναπροσαρμογή στα τιμολόγια της ενέργειας.
Ακούσαμε και το σχετικό ηχητικό απόσπασμα. Γιώργο Παντελάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο μεγάλο θέμα της πανδημίας τώρα επιμένουν οι σκληροί επιδημιολογικοί δείκτες στη χώρα μας με σημαντική άνοδο των νέων μολύνσεων και των εισαγωγών στα νοσοκομεία εξαιτίας της μετάλλαξης Ωμικρον 2. Την ίδια ώρα το πλάνο της χαλάρωσης των μέτρων από τον Απρίλιο μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού εξετάζει αυτή την ώρα η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων. Να ακούσουμε τι δήλωσε για αυτό το θέμα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνο Σκεφάκα η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα.
Εφόσον τα πράγματα είναι καλά, νομίζω ότι η Επιτροπή συνεδριάζει σήμερα. Θα μας δώσει κάποιο ορόσημο, γιατί είναι σημαντικό για όλους μας να έχουμε ορόσημα, να ξέρουμε τι περίπου θα περιμένουμε. Mm-hmm. Να έχουμε πάντα υπόψη μας ότι ό,τι ορόσημα και να βάλουμε, τα επιδημιολογικά στοιχεία τα βλέπουμε καθημερινά και ανάλογα γίνεται αλλαγή της πορείας αν χρειαστεί. Ελπίζουμε όμως όλοι ότι κάποια στιγμή τα πράγματα θα είναι καλύτερα και θα μπορέσουμε να πάμε σε μια απελευθέρωση.
Αλλά αποφεύγετε να μιλήσετε για κατάργηση του πιστοποιητικού.
Αποφεύγω γιατί δεν είναι κάτι που έχει αποφασιστεί ακόμα. Δεν έχω σαφή περιθώριο. Η Επιτροπή σήμερα θα μας δώσει γνώμη. Οπότε δεν θέλω ούτε να προλάβω κανέναν, ούτε να λέω πράγματα που
δεν έχει αποφασιστεί ακόμα όμως, έτσι.
Ναι, αυτή τη στιγμή εκπροσωπώ την κυβέρνηση. Δεν θέλω να σας πω τη δική μου άποψη. Άρα πρέπει να περιμένω και γενικά και η δική μου άποψη είναι ότι πρέπει να δούμε λίγο όλες τις εισηγήσεις, πρέπει να δούμε όλα τα επιδημιολογικά δεδομένα και μετά να βγούμε να πούμε πιστεύουμε αυτό και προγραμματίζουμε αυτό. Έτσι δεν είναι. Υπάρχει σχεδιασμός. Απλώς περιμένουμε λίγο. Δεν θέλω να προκαταλάβω κανέναν. Περιμένουμε λίγο. Σχεδιασμός υπάρχει. Αλλά αυτή τη στιγμή επίσημα δεν έχουμε βγει να ανακοινώσουμε ότι ξέρετε, αυτά είναι τα ορόσημα που λέμε.
Στο τραπέζι των ειδικών βρίσκονται όλα τα πιθανά σενάρια τους ανεμβολίας τους εν ώψη των εορτών του Πάσχα και συγκεκριμένα για το πώς θα μπορούν να εισέρχονται στους χώρους εστίασης αλλά και του λιανεμπορίου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη Σοφία Πατραμάνη, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Σοφία.
Καλό μεσημέρι. Η αύξηση των κρουσμάτων τις τελευταίες δύο εβδομάδες, η ανωδική τάση που καταγράφει ο ημερήσιος αριθμός κρουσμάτων, έχει προκαλέσει κατά τις τελευταίες δύο εφημερίες των νοσοκομείων αντίστοιχη αύξηση στις εισαγωγές. Τα εξιτήρια δεν είναι απόλυτα ισορροπημένα σε σχέση με τις εισαγωγές τις τελευταίες μέρες, επειδή ακριβώς αυτές είναι πολλές. Κατά 18-20% έχει ανέβει ο αριθμός των ασθενών που έχουν χρειαστεί να εισαχθούν τις τελευταίες δύο εφημερίες, με αποτέλεσμα να υπάρχει μία πληρότητα στις κλίνες. Δεν υπάρχει ακόμα πίεση με την έννοια του να αναζητούν τα κρεβάτια. Είναι στο 60% η πληρότητα στις απλές κλίνες. Φυσικά, κάτω από αυτό το πρίσμα, και ενώ περιμένουμε, εκτιμάται επιδημιολογικά ότι βρισκόμαστε στην κορυφή αυτού του κύματος της αυξητικής τάσης και ότι από την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσει πάλι να πέφτει ο αριθμός. Είναι οι συνέπειες της κινητικότητας στις μέρες της αποκριάς. Έτσι λοιπόν, μέχρι τότε η Επιστημονική Επιτροπή δεν θα δώσει χρονοδιάγραμμα για την απελευθέρωση των μέτρων που έχει να κάνει με τα τεστ που κάνουν οι ανεμβολίαστοι για να έχουν πρόσβαση στους επαγγελματικούς χώρους αλλά και στους χώρους διασκέδασης στους εξωτερικούς ή με τα πιστοποιητικά, την επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού από τους εμβολιασμένους. Συνεπώς αυτό μετατίθεται, όπως όλα δείχνουν, για την άρση των συγκεκριμένων μέτρων μετά το Πάσχα. Το ίδιο φυσικά θα ισχύσει για τη μάσκα, γιατί αυτό θα πυροδοτούσε νέες καταστάσεις.
Βέβαια. Τώρα, Σοφία, είχαμε σήμερα την έντονη αντίδραση του κυρίου Πλεύρη μετά τις καταγγελίες του κυρίου Ξανθού, του πρώην Υπουργού Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, ότι η κυβέρνηση σε άσχετο νομοσχέδιο πέρασε την άρση μονιμότητας των γιατρών του ΕΣΥ. Τι λένε στο Υπουργείο Υγείας γι' αυτό?
Ο Υπουργός Υγείας λέει ότι αυτό, ότι διαβεβαιώνει κατηγορηματικά ότι δεν τίθεται σε καμιά περίπτωση άρση της μονιμότητας των γιατρών του ΕΣΥ και καταλόγησε σκόπιμη διαστρέβλωση της αλήθειας από το ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη των επικείμενων εκλογών των γιατρών. Ήταν έντονη η αντίδραση του Υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη και εξήγησε αναλυτικά για ποιους λόγους αυτό δεν μπορεί να ισχύει. Ενώ βγήκε και σχετική εγκύκλιος από το Υπουργείο Υγείας προς τις διοικήσεις των υγειονομικών περιφερειών που αφορά το ίδιο θέμα. Στην εγκύκλειό της η Μίνα Γκάγκα, Υπουργός Υγείας, αυτή την, η κυρία Γκάγκα την υπογράφει, τους ζητά να ενημερώσουν τους γιατρούς των επεκτευόμενων μονάδων υγείας σχετικά με το θέμα της μονιμότητας των γιατρών προς αποφυγή παρερμηνιών, όπως διευκρινίζει.
Βεβαίως, για το Σοφία Πατραμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για να ακούσουμε τι δήλωσε για αυτό το θέμα, για το θέμα των αιτιάσεων της αντιπολίτευσης περί κατάργησης της μονιμότητας των γιατρών στο ΕΣΥ, η κυρία Μίνα Γκάγκα, μιλώντας εδώ σήμερα στο πρώτο πρόγραμμα.
Η νόμη του ΕΣΥ από το 2003 υπάρχει νόμος ο οποίος καθορίζει με βάση πώς ορίζεται η προϋπηρεσία των γιατρών και αναγνωρίζει η προϋπηρεσία για τους γιατρούς σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπαμε λοιπόν να αλλάξουμε αυτή την προϋπηρεσία που ισχύει σε αυτόν τον νόμο, ο οποίος είναι σε ισχύ του 2003 και αναγνωρίζει προϋπηρεσία σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να προσθέσουμε την Ελβετία, τη Βόρεια Αμερική, τη Μεγάλη Βρετανία, που τώρα πια δεν είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την Ιαπωνία. Αυτή είναι η μόνη προσθήκη που έχουμε κάνει σε όλους τους νόμους που διέπουν το ΕΣΥ. Ο νόμος λοιπόν του 2003 που μιλάει για κρίση στην πενταετία αφορά μόνο την προϋπηρεσία στο ΕΣΥ. Οι κρίσεις των γιατρών έχουν αλλάξει και έχουν γίνει με νόμους του 2009 και του 2014. Στην πενταετία οι γιατροί επανακρίνονται με ατομική κρίση. Και αυτό ισχύει συνεχώς, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Τα εδάφια αυτά δεν έχουν καταργηθεί, άρα δεν καταργείται με κανένα τρόπο η μονιμότητα των γιατρών, ούτε η διαδικασία με τις οποίες γίνεται η κρίση.
Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας εξαπέλυσε ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάννης Βαρουφάκης από την Κέρκυρα όπου βρίσκεται, όπου μάλιστα επισκέφθηκε το νοσοκομείο της πόλης.
Το ΜέΡΑ25 καταγγέλουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά και όλα τα στελέχη της Μητσοτάκης ΑΕ με προεξάρχοντα τον κύριο Ρουμπάτη, τον διοικητή του νοσοκομείου της Κέρκυρας, για συγκροτημένη προσπάθεια διάλυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας και για το έγκλημα της θυσίας τόσων ανθρώπων που θα μπορούσαμε να είχαμε σώσει αν αντί για αποψήλωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αυτά τα δύο τελευταία χρόνια είχαμε ενίσχυσή του.
Ο Γιάννης Ανδριώτης από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιάννη.
Γρηγόρη, κύριε, πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου που παραχώρησε εδώ ο Γιάννης Αρουφάκης, ο οποίος μίλησε για σειρά θεμάτων. Είπε και εσύ αυτό όμως και τον ίδιο να μιλάει για το ζήτημα του Εθνικού Συνέδρου Υγείας. Να προσθέσω απλά ότι σε αυτήν την επίθεση η κατάσταση τη κυβέρνηση αλλά και του διοικητή και για την υπόθεση των συμβασιούχων καθαριστριών, των οποίων λίγη η συμβάση, υπάρχει σωματική παρέμβαση για παράδοσή του. Αλλά όπως υποστήριξε ο Ρεφάκης, το νοσοκομείο έσπευσε να κατοκυρώσει διαγωνισμό για να αναθέσει για τους επόμενους τρεις μήνες την καθαριότητα του εργολάβου. Τώρα, στη συνέντευξη τύπου, αναφέρθηκε σε σειρά ζητημάτων, καταρχήν για την Ουκρανία και την ομιλία Ζελένσκι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Υποστήριξε ότι ο Γιάννης Μητσοτάκης θέλει να στήσει μια αυκαίρεση στο Κοινοβούλιο, κάτι το οποίο το ΜέΡΑ25 δεν θα το επιβλέψει. Και είπε χαρακτηριστικά ότι επειδή τιμούμε τον αγώνα του Ουκρανικού λαού, θα συμμετάσχουμε στα αντιπολεμικά συλλαλητήρια στη Βουλή, αλλά μέσα στη Βουλή, στην ομιλία, θα συμμετάσχουμε μόνο συνολικά με ένα βουλευτή ή βουλεύτρια. Τώρα, όσον αφορά τις τελευταίες δημοσιοποιήσεις που φέρουν το ΜέΡΑ25 να μην μπαίνει στη Βουλή στις επόμενες εκλογές, σύμφωνα τουλάχιστον με τις τωρινές μετρήσεις, ο κ. Βαροφάκης υποστήριξε ότι η παρουσία του ΜέΡΑ25 στην επόμενη Βουλή είναι σίγουρη για τον ίδιο και για το κόμμα του και ανεβάζει τον πύχη της αυτοδυναμίας για την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Τώρα, τέλος, να πούμε ότι σχολίασε και την ακρίβεια ο κεφαλής του ΜέΡΑ25,
Γιάννη, δυστυχώς δεν έχουμε καθόλου καλή σύνδεση. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Είναι πολύ κακή η τηλεφωνική μας γραμμή. Ευχαριστούμε τον Γιάννη Ανδριώτη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας την τροποποίηση της σύμβασης για την κατασκευή του θριάσιου εμπορευματικού κέντρου. Με πιο ευνοϊκούς όρους για το δημόσιο, υπέγραψαν οι Υπουργοί Μεταφορών και Υποδομών Κώστας Καραμαλής και Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας. Η υλοποίηση αναμένεται να ενισχύσει τη θέση της χώρας στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Ο Ηλίας Κούκος θα μας πει περισσότερα. Ηλία.
Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο στην περιοχή του θριασίου πεδίου, όπου εκτιμάται ότι η συνολική επένδυση θα ανέλθει των 150 εκατομμυρίων ευρώ και θα δημιουργήσει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Ισχυροποιεί πολύ τη θέση της χώρας στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ πρόκειται να κατασκευαστούν στο θριάσιο εμπορευματικό κέντρο, εκτός των άλλων, σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο. Θα συνδέεται δηλαδή το λιμάνι του Πειραιά της Ελευσίνας και το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος με τις υπάρχουσες μεταφορές και το θριάσιο πεδίο σε επίπεδο συνδυασμένων μεταφορών. Και θα ισχυροποιήσει, όπως είπα, θα ισχυροποιήσει πολύ τη θέση της χώρας σε αυτό το πεδίο. Να σημειώσουμε ότι, όπως ανέφεραν οι δύο Υπουργοί, η τροποποιημένη σύμβαση είναι με πιο ευνοϊκούς όρους για το ελληνικό δημόσιο σε σύγκριση με την αρχική. Γρηγόρη.
Ηλία Κούκος, ευχαριστούμε πολύ. Στην ανεξάρτητη αρχή ασύλου εξετάστηκε σήμερα σε δεύτερο βαθμό υπόθεση του Σαϊντού Καμαρά για τη χορήγηση ασύλου μετά την έφεση που άσκησε κατά της πρωτόδικης απόφασης ο 18χρονος μαθητής του πρώτου λυκείου Αγίου Δημητρίου. Ένα συγκλονιστικό πραγματικά κύμα αλληλεγγύης έχει αγκαλιάσει το Σαϊντού από τη Γουινέα, ο οποίος έφτασε στην Ελλάδα σε ηλικία 15 ετών και έχει πετύχει την πλήρη ένταξή του στη χώρα μας, παράλληλα με εξαιρετικές επιδόσεις στο σχολείο του. Μαθητές, γονείς, καθηγητές και τοπικοί φορείς πραγματοποίησαν το πρωί συγκέντρωση συμπαράστασης έξω από την ανεξάρτητη αρχή ασύλου, ενώ να θυμίσουμε ότι ο 18χρονος Σαϊντού έγινε χθες το απόγευμα δεκτός από τον Πρωθυπουργό.
Σας ευχαριστώ όλους για το υποστήριξη σας, για το αλληλεγγύη σας και όλα τα παιδιά από πρώτη λύκειο Άγιος Δημήτριος, διευθυντή μου. Ευχαριστώ σας πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Περισσότερα θα μας πει η Ελίνα Κολύβα, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Ελίνα, είναι πραγματικά συγκλονιστικό το κύμα αλληλεγγύης και πώς όλοι οι άνθρωποι έχουν αγκαλιάσει τον 18χρονο Σαϊντού Καμαρά.
Έτσι ακριβώς είναι συγκλονιστικό. Σε 10 μέρες βέβαια αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση από την ανεξάρτητη αρχή προσφύγων, ενώ ο μαθητής του πρώτου Γενικού Λυκείου Αγίου Δημητρίου ευχαρίστησε, όπως ακούσαμε λίγο νωρίτερα, όλους όσους του συμπαραστέκονται, εμφανώς συγκινημένος από το κύμα στήριξης και αλληλεγγύης προς το πρόσωπό του από πολίτες όλης της Ελλάδας. Εκεί βέβαια ήταν και οι συμμαθητές του, ήταν και οι δάσκαλοί του, ήταν και η τοπική αυτοδιοίκηση του Αγίου Δημητρίου, ήταν αρκετός κόσμος. Να εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο καλή την πολιτική πολιτεία, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, κύριος Ιερώνυμος, ώστε να μην κινηθούν οι διαδικασίες απέλασης του μαθητή Σαϊντού Καμαρά και να διασφαλιστεί βέβαια η παραμονή του στην Ελλάδα. Αυτό ζητά και ο Αρχιεπίσκοπος. Να πούμε ότι ο Αρχιεπίσκοπος, όπως έκανε γνωστό, γνωρίζει προσωπικά τον μαθητή και όπως αναφέρει στη δήλωσή του από τις συναντήσεις που είχε μαζί του, είχε διαπιστώσει τη λαχτάρα του να κάνει την Ελλάδα δεύτερη πατρίδα του. Είναι καθήκον μας, τονίζει, ως Εκκλησία και ως Έλληνες να τον αγκαλιάσουμε και να φροντίσουμε να γίνει μέλος της κοινωνίας μας, όπως άλλωστε έχουμε κάνει πολλές φορές στο παρελθόν, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Να πούμε ότι ο Σαϊντού Καμαρά φιλοξενείται στο ξενώνα ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων εστία του φιλανθρωπικού οργανισμού της Αρχιεπισκοπής Αθηνών Αποστολή. Ο Αρχιεπίσκοπος συχνά επισκέπτεται τη συγκεκριμένη δομή, όχι μόνο, και τις υπόλοιπες που φιλοξενούνται ανήλικοι πρόσφυγες και ασυνόδευτα παιδιά, και γι' αυτό τον γνωρίζει, έχει την ευκαιρία να συνομιλεί μαζί τους αλλά και να διαπιστώνει και πώς πηγαίνουν στο σχολείο και βέβαια αν υπάρχει κάποιο θέμα με την πρόοδό τους να τους προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια.
Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να πάμε στη Σάμο τώρα, που σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το πρωί στην περιοχή Βουρλιώτες και η οποία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχει αποτεφρώσει περίπου 700 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης. Συνδεόμαστε με την Σάμο και τον Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, ο οποίος θα μας δώσει την εικόνα που επικρατεί. Χάρη.
Καλό μεσημέρι από την Σάμο. Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Υπό έλεγχο θα έλεγα ότι είναι η πυρκαγιά. Υπάρχουν μόνο μικροεστίες, τις οποίες έχουν μπει μέσα τα τρία πεζοπόρα τμήματα μαζί με την ΕΜΑΤ και βεβαίως σβήνουν και την τελευταία σπίθα που υπάρχει σε αυτή τη μεγάλη έκταση που μόλις προανέφερε, σε 700 περίπου στρέμματα αγροτικής και δασικής έκτασης. Βεβαίως όλα αυτά υπό την αίρεση ότι ακόμα όταν θα γίνει επίσημη καταγραφή ίσως να έχουμε και διαφοροποίηση. Από εκεί και πέρα να σημειώσω ότι από το πρωί καθοριστική ήταν η επέμβαση των δύο πυροσβεστικών αεροπλάνων. Αλλά όμως όλη τη δουλειά είχαν κάνει τη νύχτα οι άνθρωποι με τις όλες οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, των εθελοντών, του στρατού, της αστυνομίας, των πάντων, οι οποίοι λειτουργήσαν συνολικά και μπόρεσαν και ομαδικά για να μπορέσουν να περιορίσουν μια φωτιά που ήταν με ένα καιρικό 9-7 και 8 μπουφόρ και σε πολλές των περιπτώσεων είναι και ρηπές ανέμου πολύ περισσότερες. Ήταν τρία επίπεδα, όπως είπε, τρία μέτωπα. Το ένα ήταν πάνω από την Παναγία τη Βροντιανή, την Ιερά Μονή που ευτυχώς σώθηκε αυτή τη φορά, είχε ξανακαεί στο παρελθόν, και άλλα δύο παιδεία, άλλα δύο μέτωπα τα οποία ήταν μέσα στη Ρεματιά. Αυτά λοιπόν κατάφεραν να το ελέγξουν το βράδυ, να τα κρατήσουν στην ουσία, και το πρωί τα δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα τα έσβησαν. Ένας 83χρονος προσήχθη και αφέθηκε ελεύθερος από τον εισαγγελέα, αλλά όμως θα σχηματιστεί δικογραφία. Φέρεται ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος προξένησε και την πυρκαγιά. Ξεκίνησε από την περιοχή Νεράκη και όπως σας είπα πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις. Τώρα, από εκεί
πολύ
πέρα,
νωρίς ξεκινήσαμε φέτος, Χάρη.
Πολύ νωρίς, γιατί βεβαίως επαναλαμβάνει η πυροσβεστική υπηρεσία ότι δεν μπορούμε, αν βλέπουμε έστω και τον παραμικρό αέρα να πνέει σε μια περιοχή, λόγω του ότι υπάρχει εξηρότητα του εδάφους, να ανάβουμε φωτιές και ιδίως να τις αφήνουμε και να φεύγουμε πολλές φορές, γιατί ρίχνουν χώμα, τις αφήνουν και στη συνέχεια βεβαίως ξέρετε ότι με τους ισχυρούς ανέμους παίρνουν γρήγορα διαστάσεις.
Χάρη Ζαβουδάκης.
Αυτό έγινε, λέω, και αυτή τη φορά και πιστεύω ότι τα πράγματα πρέπει να ομαλοποιηθούν.
Χάρη Ζαβουδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Πάμε στο Κίεβο τώρα να δούμε ποια είναι η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Συνδεόμαστε με την απεσταλμένη της ΕΡΤ, την Ευτυχία Πενταράκη. Καλό μεσημέρι, Ευτυχία. Πώς είναι τα πράγματα σήμερα στο Κίεβο?
Καλό μεσημέρι. Δεν έχουμε αλλαγές, όσο και αν τις περιμέναμε, έτσι προς το καλύτερο. Το αντίθετο θα έλεγα, ήταν μια νύχτα με βομβαρδισμούς και εκρήξεις. Έτσι συνεχίστηκε και το πρωί, μακρύτερα βέβαια από το κέντρο, σφυροκοπούνται οι περιοχές εκεί της Μπούκα του Γκοστομέλ, όπου μένονται οι μάχες, και έξω από το Ήρπιν, όπου έχουν αποθηθεί οι Ρώσοι στρατιώτες. Μέσα στο Κίεβο, όπου προσπαθούν οι κάτοικοι
κάπως να βρουν κάτι από την καθημερινότητα που έχουν χάσει. Εμείς τώρα βρισκόμαστε ανατολικά από το Κίεβο σε μια ακόμη αποθήκη τροφίμων που τη βομβάρδισαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι Ρώσοι. Είχε μέσα τρόφιμα, άλλα αγαθά όπως αναφέρουν και υγρά που χρησιμοποιούνται σε σαπούνια που είναι και έφλεκτα σε παρασκευή διάφορων έτσι, υγρών απορρυπαντικών. Η φωτιά και η όλη νύχτα ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα εδώ. Η πυροσβεστική βρίσκεται ακόμη στο σημείο. Το κτίριο βέβαια έχει σε ένα μεγάλο του μέρος καταστραφεί. Και σίγουρα αυτή η απόσυρση των στρατευμάτων για την οποία μίλησαν οι Ρώσοι από το Κίεβο και ότι θα μειωθούν οι χτυπήματα στο Σερβίκη.
Μετά τη χθεσινή συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη προέκυψε αυτό.
Ναι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ειδικά στο Τσερνίχη ανακοίνωσαν περισσότερους από 150 πυράβλους που έχουν και χτυπήματα που έχει δεχτεί από χτες η πόλη. Πραγματικά η κατάσταση εκεί είναι τραγική. Πάει να γίνει νέα Μαριούπολη δυστυχώς στο Τσερνίχη. Και στο Κίεβο βέβαια οι αρχές έβγαλαν ανακοίνωση ότι οι κάτοικοι δεν μπορούν ακόμη να επιστρέψουν στο Ήρπιν, καθώς υπάρχουν ακόμη και άψυχα σώματα τα οποία είναι παγιδευμένα με εκρηκτικά. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αν δεν καθαρίσουν την πόλη από τα εκρηκτικά. Οι αρχές δεν μπορούν οι κάτοικοι όσο και αν το θέλουν να επιστρέψουν και πάλι στα σπίτια τους. Ζήτησαν να κάνουν και βέβαια μένονται και οι μάχες εκεί.
Ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ακούσαμε την απεσταλμένη της ΕΡΤ στο Κίεβο. Πίσω στα δικά μας τώρα, ξεκίνησε σήμερα μετά από συνεχείς διακοπές και αναβολές από το 2017 η εκδίκαση της υπόθεσης του διπλού θανατηφόρου Τροχαίου που στήχησε τη ζωή σε δύο νέα παιδιά το 2017 έξω από το Πολυτεχνείο της Κρήτης. Η Κατερίνα Πολίζου από την ΕΡΤ Χανίων παρακολουθεί την υπόθεση και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κατερίνα.
Καλό μεσημέρι. Ο 19χρονος Γιάννης και η 20χρονη Στέλλα είχαν βγει για ένα περίπατο με το σκύλο τους νωρίς το πρωί της 17ης Αυγούστου, όταν παρασύρθηκαν στην άκρη του δρόμου που πάβηζαν από έναν οδηγό που έτρεχε με ηλικιώδη ταχύτητα. Οι καταθέσεις των μαρτύρων αλλά και των γονιών των θυμάτων ήταν συγκλονιστικές. Σύμφωνα με τις καταθέσεις, το νερό παιδί εκτινάχθηκε σε ύψος 70 μέτρων μαζί με το σκυλί του, ενώ η κοπέλα βρέθηκε στο καπό του αυτοκινήτου, μέχρι που ο οδηγός, που ανέπτυξε ταχύτητα αντί να σταματήσει, να προσκούσει σε μηχανή, οπότε και το σώμα της κοπέλας βρέθηκε στο έδαφος. Οι μητέρες ζήτησαν να αλλάξει την αλλαγή του νόμου σε ό,τι προβλέπεται αυτά τα τροχεία, να μην είναι με αμέλεια αλλά να είναι με ενδεχόμενο δόλο. Αυτή την ώρα αγορεύει ο συνήγορος υπεράστησης, ο οποίος επικαλέστηκε την επικινδυνότητα του δρόμου, ενώ οι συνήγοροι προσωπών της δύο οικογένειας των θυμάτων τονίζουν ότι θα πρέπει να μετατραπεί η κατηγορία σε δολοφονία με ενδεχόμενο δόλο και η τιμή να αγγίξει τα 5 έτη, έτσι ώστε να εκτίσει έστω μέρος της τιμής ο νεαρός Γεωργιανός που πρωταγωνίστησε σε αυτή την τραγωδία.
Μάλιστα. Τώρα για τη δίκη για την κακοποίηση σκύλου, ξεκίνησε με σήμερα η διαδικασία.
Επειδή είναι ακριβώς το ίδιο δικαστήριο, έχουν πάρει αναβολή όλες οι άλλες υποθέσεις. Είναι η υπόθεση 7, η υπόθεση των παιδιών που χάθηκαν. Mm-hmm. Οπότε αναμένουμε τον καθορισμό της δίκης για τον φοβερό βασανισμό του ζώου.
Ευχαριστούμε πολύ την Κατερίνα Πολίζου από την ΕΡΤ Χανίων. Από τις 12 τα μεσάνυχτα έως τη λήξη της Βάρδιας, η δεύτερη στάση εργασίας που έχουν εξαγγείλει για σήμερα οι εργαζόμενοι στο τραμ. Οι σειρμοί θα αρχίσουν σταδιακά να αποσύρονται στις 10.30 το βράδυ, σύμφωνα με ενημέρωση της στασή.
Αθλητισμός.
Πάμε στην αθλητική επικαιρότητα τώρα. Μας ενημερώνει ο Ηλίας Μπαξεβανάκης. Ηλία.
Καλησπέρα, Γρηγόρη, και σε όλους τους φίλους και φίλες του πρώτου προγράμματος. Έχουμε ψηφοφορία για το Βοτανικό. Έχει ξεκινήσει από τις 12 και θα ολοκληρωθεί στις 7. 4.284 μέλη του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού θα ψηφίσουν για το αν θα δώσουν την έγκρισή τους για την υλοποίηση της διπλής ανάπλασης και των γηπεδικών εγκαταστάσεων στο Βοτανικό. Επίσης έχουμε μια είδηση για τους ημιτελικούς κυπέλου ανδρών στη Super League. Οι πρώτοι θα γίνουν 20-21 Απριλίου. Η πρώτη ημιτελική, αν μείνει εκτός ο ΠΑΟΚ από τη Μαρσέιγ, η δεύτερη ημιτελική θα γίνουν στις 27 και 28 Απριλίου, αλλά πρέπει να δώσει και έγκριση η Super League, γιατί είναι να γίνει η έκτη αγωνιστική το play-off. Και αν περάσει ο ΠΑΟΚ, θα μετατεθούν οι δεύτεροι ημιτελικοί για τις 11-12 Μαΐου και πάλι αν δώσει έγκριση η Super League, γιατί είναι η ένατη αγωνιστική το play-off να διεξαχθεί. Πρωταθλητής Ευρώπης στην Ελευθέρα πάλι στα 79 κιλά στέφτηκε χθες ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης. Μια πολύ σημαντική διάκριση. Επικράτησε στον τελικό επί του Αζέρου Ασράφ Ασίροφ με 7-6 στα σημεία. Ήταν το πρώτο μετάλλιο της Ελλάδας στους άνδρες μετά από 14 χρόνια.
Βεβαίως πολύ σημαντική και αυτή η επιτυχία. Ηλία Βαξεβανάκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Άκη Αρναούτογλου.
Την Πέμπτη, στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας αναμένεται συννεφιά με κατά τόπους έντονη θολούρα στην ατμόσφαιρα, καθώς αναμένεται και έντονη μεταφορά αφρικάνικης σκόνης από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Τοπικές λασποβροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, κεντρικά και τα βόρεια. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, και ενώ η σκόνη με την αραιή συννεφιά θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για τις περισσότερες περιοχές, ο καιρός θα καταστεί άστατος στα δυτικά και τα βόρεια, με διάσπαρτες μπόρες, όπου κυρίως στα βορειοδυτικά δεν αποκλείεται να εκδοθούν και τοπικές καταιγίδες. Φαινόμενα που θα διατηρηθούν κατά τόπους στις προαναφερθήσεις περιοχές και κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Προσοχή στους κατά τόπους πολύ ενισχυμένους νοτιάδες, οι ρηπές των οποίων στο Ιόνιο δεν αποκλείεται να αγγίξουν τα 8 με 9 και τοπικά και τα 10 μποφόρ, και τα 6 με 7 και κατά τόπους τα 8 μποφόρ στην υπόλοιπη χώρα. Πάρα πολύ μαλακός θα διατηρηθεί ο καιρός κατά τη διάρκεια της νύχτας προς το ξημέρωμα της Πέμπτης, με τη θερμοκρασία γύρω στους 5 με 11 βαθμούς στα ορεινά, καθώς και στα βόρεια, και γύρω στους 12 με 15 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι, η θερμοκρασία εκτός από την βορειοδυτική Ελλάδα και κυρίως στην Ήπειρο, που θα σημειώσει μάλιστα μικρή πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 13 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη χώρα θα ανέλθει στους 18 με 23 και στην Βόρεια Κρήτη κοντά στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αρχικά αναμένεται συννεφιά με έντονη θολούρα στην ατμόσφαιρα και πιθανότητα για ασθενείς τοπικές λασποβροχές. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα επικρατήσει αραιή συννεφιά και έντονη θολούρα εξαιτίας της περαιτέρω μεταφοράς αφρικάνικης σκόνης, φαινόμενα που θα διατηρηθούν και κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι νοτιοανατολικοί στα 5 με 7 και στα ορεινότερα και δυτικά τμήματα έως και 8 μποφόρ ρηπές τους, με τη θερμοκρασία γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο αργά το μεσημέρι στο λεκανοπέδιο. Τοπικές λασποβροχές αναμένονται αρχικά στην Θεσσαλονίκη όπως και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα επικρατήσουν εναλλαγές διαστημάτων ηλιοφάνειας και θολούρας στην ατμόσφαιρα εξαιτίας της περαιτέρω μεταφοράς αφρικάνικης σκόνης, με συννεφιές που θα συνεχίσουν να δίνουν διάσπαρτες λασποβροχές. Φαινόμενα που θα διατηρηθούν και κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι και εδώ νοτιοανατολικοί στα 6 με 7 και στα νυχτά της Χαλκιδικής πρόσκαιρα και τοπικά έως και 8 μποφόρ, με τη θερμοκρασία γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή ήταν η Έλενα Λεβίζου. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αθηνά Σαλούστρου. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση και ο Θάνος Σιμέκας. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, στα μικρόφωνα ακολουθεί η Χριστίνα Βίδου με την εκπομπή Ζωή GR.